ኣሜሪካ ኣብዚ ሰሙን ንመራሕቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሓይልታት ኣምሓራን ኣባላት ሕወሓትን ክልከላ ቪዛ ምግባራ ምግላፅ ኣስዒቡ ንቪኦኤ ርእቶኦም ክህቡ ሙሉጌታ ፅበሃ ንገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣዘራሪቦም ኣሎ ርእቶኦም ሓቢርና ንስማዕ
ፀዲቁ ትክሊ ሃይማኖት ይበሃል ብዙሕ ሸዓል ተለመደ እዩ ሃምስታት ፈረስት ስቴፕ ማዕቀብ ገለ ትገብር እያ ኣሜሪካ ኮይኑ ግን ብማዕቀብ ዝመፅእ ለውጢ ብዙሕ ይኮነ ምክንያቱ ኣሜሪካ ጥራሕ ይኮነት ማሓዛ ኢትዮጵያ ወይቶም ማዕቀብ ወሪድዎም ዘለዉ ኣካላትና ብዙሓት መንግስትታት ማዕቀብ ወሪድዎም ንብዙሕ ዓመታት ነቢሮም ርኢና ኢና ኢቨን ጦርነት እናተካየደ እናቀፀለ ማለት እዩ ሶ ዓብይ ለውጢ ለምፅእ ሙቪ ኢልካ ምሕሳብ ይከብደኒ እዩ ንኣብነት ንመንግስቲ ኤርትራ ስታ እዩ ማዕቀብ ሓድሽ ድዮ ኮይኑ ምንም ሓድሽ ነገር ዝፈጥረሉ ይኮነ ቅድሚኡ እውን ብዙሕ ማዕቀባት ስለ ዝነበሮ ማለት እዩ ሶ ካብቲ ማዕቀብ ብል ዘለለ መልክዑ ዝረአ ብል ዝኾነ እቶም ኣካላት ክነጋገሩ ብንግግር ዝክፈትሕዎ ዝገብር ዓይነት ተወሳኺ ሜጀርመንትታት ተልውሰድ ዝሓሸ ነይሩ በይ ቪዛ ከልኪልካዮምስ ፅቡቅ እንትን ክመፅእ ኢለ ኣይሓስብን ኣነ ካብኡ ብላዕልስ ክኸድኒኦ ምክንያቱ እዚ ወዲሰብ ካታስትሮፊ ተጠው ክብል ኣለዎ ኢለ ስለ ዝኣምን ብግድን ካብኡ ላዓቀብ ዝኾነ ስጉምትታት ክውሰድ ኣለዎ እምበር ቪዛ ሪስትሪክሽንስ ትርጉም የብሉ
ብመይ ተስፋይ ተክለ ጊዮርጊስ ይበሃል ነባራይ ከተማ መቐለ እየ እቲ ኣሜሪካ ውፅኣ ተለላ ናይ ጉዕዞ እገዳ ይኹን ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ማዕቐብ ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ምክንያቱም ብኤርትራ በኩል ብናይ ፌደራል ብናይ ኣምሓራ ፋኖ ሚሊሻ እዚኦም ኩሎም ኣብቲ ህዝብና ለብፅሕዎ ኣለዉ ሞትን ጉድኣትን ብልተወሰነ መልክዑ ክቕንስ ይኽእል እዩ ካብዚ ዝዓበየ እውን ንፅበ ኢና ምክንያቱም እዚኣቶም እቲ ና ኔትወርክ ይኹን ካልኦት ንማሕበረሰብ ዓለም ክበፅሕ ብለይኽእል መንገዲ ሓፃፂኦም እዚ ኩላይ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ውፅሖምዎ ዘለዉ ብጣዕሚ ክቕንስ ፍታሕ ክረክብ እዚ ማለት ግን እቲ ከዝተወሲድሉ ኣሎ ስጉምቲ እኹሉ እዩ ማለት ይኮነ ካብኡ ላዕሊ ንፅበ ኢና ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፀበባ ኣብ ጭንቂ ኣብ ሞቲ ኣብ ስቅያት ስለ ዘሎ ና ኣሜሪካ መንግስቲ ካብዚ ልላዕሊ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኢልና ንፅበ ኢና ካሊእ ኣብዚ ክገልፅ ልደሊ እንደገና ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ንሕወሓት ኣባላት ዝብል እገዳ ኣንቢሩ ኣሎ ኣነ ከዚ ንምቕባሉ ብጣዕሚ እዩ ዝከብደኒ ምክንያቱም ህዝቢ ትግራይ ዝጭፍጨፍ ዘሎ ብባዕዳውያን ወረርቲ ሻዕብያ ብናይ ኣምሓራ ምልሻ ብናይ ኣምሓራ ፋኖ ከምኡውን እና ፌደራል መንግስቲ ንኣብይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ንሕወሓት ከምኡውን ተቐባልነት እውን የብሉን ብፍላይ ብህዝቢ ትግራይ ኣነ ከም መጠን ህዝቢ ከም ነባራይ ህዝቢ ትግራይ ኣባባይ በኩል ተቐባልነት የብሉ እዩ ስለዚ እቲ ኣብቲ ልዕሊ እቶም ወረርቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ግን ልበራታታዕ እዩ ካብዚ ልላዕሊ ግን ክቕፅል ንዩ ኢልና ንፅበ
ሽመይ ፀጋይ ስፋ ይበሃል ከዚ ጅማሪ ኢለየ ዝሓስብ ጅማሪ ብናይ ኣሜሪካ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ናይ ቪዛ ክልከል ብድሕሪ ወገን እንታይ ክመፅእ ዘሎ ኢለ ዝሓስብ እዚ ጅማሪ እዩ እምበር ብዚ ጥራሕ እዚ ነገራ እዚ ክፍታሕ ኢልና ይንሓስብ እዩ ዓብይ ሽግር ፈጢሩ ዘሎ ናይ ባዕዲ ሰራዊት እዩ ናይ ባዕዲ ሰራዊት ኩሉ ሻዕ ባዕዲ ተኮይኑ ባዕዲ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ክገብር እውን ይኽእል ማለትስ ህዚ ንሰምዖ ኣለና ኩ እስከ ኣሜሪካ መፅኣ ተልሕሎምኩም ኢለክ መን እዩ ዝብለሉ እቲ ባዕዲ ሰራዊት እዩ እዚ ማዕቀብ ተገይሩሉ ካብ ዓለም ወፅያ ዝነበረት ዓዲ እያ ካብ ዓለም ወፅያ ዝነበረት ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ ክትመፅእ ከላ እንታይ ክትፈጥር ኢልካ ትሓስብ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰቆቀን እዩ ዝሕሰብ ዘሎ እዚ ተተጀሚሩ ድሕሪኡ ዝመፅእ ብዙሓት ማዕቀባት ክመፅእ ስለ ዝኽእል እዚ ግን ናፍቲ ናይ ኢኮኖሚ ማዕቀብ ክኣቱ ከሎ ግን ናፍቲ ሕብረተሰብ ስለዝኣቱ ብድሕሪኡ እቶም በዕልቲ መንግስቲ ምን ኣማራፂ ስለዘይብሉ ናፍቲ ድርድር ክኣቱ ይኽእል ኢለ ዝሓስብ
በርሀ ፀጋ ይበሃል ናይ ከተማ መቐለ ነዋሪ እየ ዝተወሰደ ስጉምቲ ወይ ለለ ዝማዕቀብ ከዚ እውን ዋላ ተረፈደ ፅቡቅ እዩ ነገር ግን ከዚ እውን ጎና ጎኒ ማለት ካብ ግፍዓዊ ስርሖም ቶሎ ንክቆጠቡ ስዝገብር ካልእ ናይ ኢኮኖሚ ክኾን ይኽእል ናይ ካልኦት ማዕቀባትስ ክኽተል እኒሄዎ ዝተለይ ኮይኑ ግን ከዚ እውን ናይ ዝህዝቢ ግፍዕስ ይቕፅልሎ እዩ ካሊእ ዋላ ንባላንስ ወይ ለለ ንምምጣኒኢልካ ንሕወሓት ሰብ ስልጣናት እውን ምክታቶም ብዙሕ ፍትሓዊ ኣይመስለኒ